sanoi hän, jolla on se kaksiteräinen terävä miekka. Minä tiedän, missä sinä asut, siellä, missä saatanan valtaistuin on, ja sinä pidät minun nimestäni kiinni, etkä ole kieltänyt minun uskooni niinäkään päivinä, jolloin Antipas minun todistajani, minun uskollisini tapettiin teidän luonanne siellä, missä saatana asuu. Mutta minulla on vähän sinua vastaan. Sinulla on siellä niitä, jotka pitävät kiinni Biljamin opista. Hänen, joka opetti Baalakia virittämään Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalille uhrattua ja haureutta harjoittaista. Ja sitten vielä Joosuan kirjasta sieltä 22 luvusta, jokin 17. Eikö meille jo riitä Peorin vuoksi tehty rikos, josta emme ole päässeet puhdistumaan vielä tänäkään päivänä, josta rangaistus kohtasi Herran seurakunta? Mikä oli tämä oppi, jota nimitettiin rikokseksi ja jonka seuraukset olivat niin voimakkaat, että Herra sanoi, että hän itse sotii heitä vastaan, joilla on tämä oppi, miekan kanssa? Ja josta sanotaan Joosuan kirjassa, että Herran rangaistus kohtasi Herran seurakuntaa, tämän opin tähden. Me avaamme Raamatun sieltä 4. Mooseksen kirjasta 25 luvusta, ja sieltä luemme 3 ensimmäistä jaetta. Niin Israel asettui Sittimiin, ja kansa rupesi kirstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Nämä kutsuvat kansaa jumaliensa uhreille, ja kansa söi ja kumarsi heidän jumaliansa. Kun Israel näin antautui palvelemaan Baal-teoria, syttyi Herran viha Israelia kohtaan. Rupesivat irstailemaan Moabin tyttärien kanssa. Ilmestyskirjassa me luimme, että virittivät Israelin lapsille sen viettelyksen, että söisivät epäjumalle uhrattua ja haureutta harjoittaisivat. Ja Raamattu kertoo meille haureuden kahdessa eri merkityksessä. Puhutaan siitä ruumillisesta haureudesta, kun aviopuolisot tekevät aviorikoksen, tämän kaltaista haureudesta, mutta ennen kaikkea Raamattu puhuu hengellisestä haureudesta. Ja että me pääsemme katselemaan tätä hengellistä haureutta, niin meidän täytyy tuntea ensinnäkin se, että Raamattu puhuu Kristuksen ja seurakunnan välistä suhdetta aviosuhteeksi. Siellä sanotaan 2 korintolaiskirjeessä sen 11 luvussa puhuttaessa seurakunnasta, tästä Uuden liiton seurakunnasta. Tällä tavalla sanotaan näin. Minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minä olen kihlannut teidät miehille yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Sinä Paavali tuo siis tuon vertauskuvan esille, että seurakunta on neitsyt, se on Kristuksen morsian. Jeesus on ylkä. Johannes, jo siellä sanoi Johannes 3:29, että yljen ystävä iloitsee yljen äänestä, kun hän kuuli Herran julistavaa sanaa siellä Galilean järven rannalla, Jordanin rannalla. Ja Raamattu vielä puhuu, että Jumala on valmistanut häät pojallensa. Hyvin selkeä, siellä Matteus 22, hyvin selkeä on tuo kuva. Nyt Kristuksen ja seurakunnan avioliittoa ja suhdetta, niin se siitä Raamattu suo selkeästi esille, että se on rakkaussuhde. Ei yksikään Jumalan lapsi tule Jeesuksen luokse väkipakolla, vaan hän antaa elämänsä rakkaudesta Kristukseen. Hän on ensin rakastanut meitä, että me rakastaisimme häntä, ja Jumalan sana tuo esille. Ja vielä kaunis vertauskuva on siellä vanhan liiton puolella, kun Abraham siellä lähettää oikein Eleassarin hakemaan pojallensa Iisakille vaimoa Rebekkaa. Ja se on valtava kaunis kuva siitä, miten Jumala on lähettänyt hakemaan pyhän hengen keräämään täältä morsiammen pojallensa Kristukselle. Ja me tiedämme Rebekka ja Iisakin välinen aviosuhde, Raamatussa oli rakkaussuhde, olivat rakastuneita toisiinsa, eivät olleet menneet rahastoliittoon, ei hyötymisen tähden, vaan se oli rakkausliitto. Ja Raamattu kertoo, että sekä Iisakki että Rebekka olivat uskollisia kuolemansa saakka tuossa aviosuhteessa. Vain uskoton saa nimen Jumalan sanan mukaan, että hän on avion rikkoja, portto, vuora. Siis uskoton, aviopuolisolle uskoton. Nyt Raamattu sanoo seurakunnasta, Jumalan lapsesta, että kun hän rakastuu uudelleen maailmaan, hylkää Jeesuksen. Jaakobin kirjeessä 4:4 sanotaan näin. 15, älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Joka maailmaa rakastaa, niin siitä tulee sitten Jumalan vihollinen, eikä Isän rakkaus ole hänessä. Te avion rikkojat tuodaan selkeästi esille. Ja nyt kun me katselemme tuota Moabin ja Israelin välistä tapahtumaa, Israelin lapset lähtevät irstailemaan moabilaisten kanssa. He menivät siis tuon sekakansan luokse ja alkoivat palvelemaan heidän epäjumaliansa. Rakastuivat siis tähän maailmaan uuden liiton aikana. Se merkitsee sitä, että Jumalan kansa kääntää selkänsä Kristukselle ja maailman ja seurakunnan raja lyödään yhteen. Se on järkyttävää. Se on tuo hengellinen aureus sitä ja Bileamin eksytys ja Bileamin oppi, että maailman ja seurakunnan raja lyödään yhteen. Ja Bileam tiesi, ettei he voi koskaan kirota Jumalan kansaa. Eikä sitä vastaan voida mitenkään taistella. Sen voiman salaisuus on sen kuuliaisuudessa Jumalalle. Sen voiman salaisuus on sen uskollisuudessa Herralle. Sen voiman salaisuus on sen ehyt sydämisyydessä, sen rakkaudessa ja puhtaudessa elämää Jumalaa kohtaan. Mutta kompromissit maailman kanssa riistävät voiman. Bileam tiesi, että hän oikein virittää sille Baalille, tämä on ainoa keino voittaa tämä kansa. Lyö moabilaiset yhteen Jumalan kansan kanssa, niin sen jälkeen heidän voimansa on poissa. Ja missä on voima tänä päivänä Jumalan seurakunnan keskeltä? Missä on tänä päivänä Jumalan tuli alttareilta? Missä on tänä päivänä he oikein Jumalan tulesta hehkuvat uskovat? Missä on tänä päivänä? Me tiedämme, voima on poissa. Minkä tähden? Sen tähden, että on hengellinen aureus, on aviorikos, on maailman kanssa vetänyt yhteen. Palvellaan heidän epäjumaliansa. Kun me katselemme tänä päivänä musiikin maailmaa, maailman musiikkia tuon seurakunnan keskelle, ne jotka palvellaan siellä seksin epäjumalaa, siellä palvellaan tämän maailman rock-musiikkia, joka on syntyisin vuorojumalille, kun siellä on niille sitten uhrattu. Se on lähtöisin sieltä. Kirjallisuuteen me katselemme, me näemme, ei ole juurikaan eroa maailman kirjojen kanssa enää. Ei ole enää sitä puhdasta, niin kuin ennen oli. Me katselemme tänä päivänä jumalaisten seurustelua. He seurustelivat niin kuin maailma seurustelee. He käyvät yhteen jumalattomien kanssa ja kaikkia tätä. Me katselemme, miten tänä päivänä lehdet oikein tuon valtavana esille, miten nyt on moabilaisten kanssa päästy paljon heidän epäjumaliansa, urheilun epäjumalia, tuodaan miten uskoa voittaa olympiassa kultaa ja mitä olet niin edespäin. He palvelevat tämän maailman jumalia. He ovat lyöttäytyneet yhteen tämän maailman kanssa. Ja ajatellaan, että näin me saavutamme Jumalan voiton. Ystävä, ei milloinkaan, kun lyödään rajat yhteen. Väkijoukko voi lisääntyä, mutta se on vain sekakansaa, mutta sillä ei ole voimaa vastustaa syntielämää. Se on järkyttävää. Näytelmät monet muut, me tiedämme, ovat tulleet seurakuntien keskelle. Raamattu selkeästi tuo esille, Herra sanoi, älkää lankautuko heidän kanssaan. Älkää lyöttäytykö yhteisen kanssa. Raja on pidettävä auki selkeästi Jumalan kansan ja tämän sekakansan välillä. Ja Raamattu sanoo näinkin, älä siirrä ikivanhaa rajaa. Ei ole lupaa siirtää, minkä Jumala ei ole erottanut pimeyden valkeudesta. Hän on erottanut hyvin selkeällä tavalla sekakansan Jumalan kansasta. Ja vielä kun me katselemme tätä asiaa syvemmälle, tämän hengellisen haureuden, niin me löydämme sieltä ekumenian, maailman kirkon. Missä nämä oikein järkyttävällä tavalla näkyvät, sillä heidän tavoitteensa on, kaikki ovat yhtä, moabilaiset Israelin kanssa, midianilaiset, filistealaiset, kaikki ovat yhtä, niin heidän tarkoituksensa ovat, he käyttävät ja ratsastavat sanalla, että he yhtä olisivat. Mutta Jumala ei ole koskaan sanonut, että olisit yhtä moabilaisten kanssa, vaan että Jumalan lapset olisivat yhtä. Ja on varma asia, että Jumalan lapset ovat aina olleet yhtä. Sitä yhteyttä ei milloinkaan tarvitse lähteä rakentamaan, koska se on elämästä, se on syntynyt jo ja se on elämän yhteyttä. Kiitos Jumalalle. On se merkillinen asia, kun tapaa Jumalan lapsen vaikka toisella puolella maapalloa. Ja kyllä me menen Karjalaan siellä ja tapasimme ensimmäisen kerran tuon paljasisarin, niin meidän kanssa näin oikein silmiä pyhimme, että olisi valtavaa, kun oli yhteys. Kiitos Jumalalle. Ja oli heti, henki sanoo aamenti ja halleluja. Joo, se oli heti yhteys. Se oli hengen synnyttämää yhteyttä. Ja se on sellainen asia, että kyllähän se selvä asia, että kun lammas synnyttää karitsoita, niin kyllä karitsoilla yhteys on. Siellä ne nujua elämää ja voivat päästä äitistä imemään ja värrentämään tuota maitoa. Heti yhteys. Laitapa sudenpoiminen sinne. Tiedetään, miten siinä käy. Jokainen ymmärtää. Ei, on mahdottomuus yhdistää näitä asioita. Mutta tänä päivänä kaikki yhdistetään. Katolilaiset, buddhalaiset, islamilaiset, ortodoksit, luterilaiset, adventistit. kaikki vaan Jumalan kanssa, kansan kanssa yhteen pitämään yhteiskristillisiä tilaisuuksia. Ja on se järkyttävää, kun ihmiset eksyvät, kun tällaisia sanontoja käytetään, että entäs kun henki vuotaa, täytyyhän Jumalan olla heidän kanssaan, kun henki vuotaa siellä heidän keskellään. Minä sanon, että jos henki vuotaa, ja jos se on totuuden henki, vaikka se vuotaisi katolaisten keskellä, ensinnäkin se täytyy sanoa, että täytyy olla uudesti syntynyt ennen kuin henki vuotaa. Ja jos henki vuotaa, ja se on totuuden henki, joka vuotaa, niin se ajaa aina ulkopuolelle leiriin. Aivan 100% asiasta. Ei meidän tarvitse enää moabileiriin. Jos moabilaisten keskellä joku tulee eläuskoon, niin se lähtee varmasti sieltä pois, jos on päässyt elämään. Ei milloinkaan totuuden henki vie paloa Mariaa, kirkkoisia merinäissääntöjä. Ei koskaan, eikä milloinkaan. Amen. Ja on hyvä kysyä, onko se pyhä henki aina, joka vuotaa? Onko se pyhä henki? Katsomme Raamattua 2 korintolaiskirjeestä 11 jakeesta 4. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta kuin sitä, jota me olemme saarnanneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin minkä olette saaneet, tai toisen evankelimin kuin minkä olette vastaanottaneet, niin sen te hyvin kärsitte. Raamattu puhuu, että on olemassa toinen evankelimi ja toinen henki. Ja jos tämä toinen henki vuotaa, niin se ei ole totuuden henki, vaikka sen ilmenemismuodot saattavat olla samankaltaisia. Ei kaikki ihmeet ole pyhän hengen aikaansaamia. Matteus 24:24 Jeesus sanoo näin. Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin. Ei kaikki sairaat, jotka paranevat, ole pyhän hengen parantamia. On varma, minä luin romanokien historiaa, siellä kun Rasputin, joka ei huoruudessa, mahdoton portto ja pukki tuo mies, ajattelee, hän laski käteensä tuon tämän keisarinnan pojan päälle, niin hänen verenvuotonsa hyytyi. Ei hänkään ollut pyhän hengen voimavaikutuksen alaisena. Saatanakin osaa parantaa, saatanakin osaa tehdä tunnustako ihmeitä, jopa niin, että hän matkii hengen vuorotuksia laskemalla tulen alas taivaasta. Sen tähden meidän pitää pitäytyä kiinni ennen kaikkea Jumalan katoamattomassa sanassa, väärentämättömässä sanassa. On olemassa toinenkin evankelimi, mutta siinä on, se on muunnettua, hämmennettyä evankelimia. Mutta se, mikä meillä on ilmoitettu, me pysymme siinä, emme silloin eksy, eikä meitä kyetä viemään harhaan. Jos pyhä henki on täyttänyt ihmisen, niin hän on rakastunut totuuteen. Aivan varmasti hän rakastuu Jumalan sanaan. Johannes 5:19 sanoo, mikä on merkki siitä, että ihminen on päässyt totuuden tuntoon. Mitä tapahtuu sekakansan keskellä, mitä tapahtuu muovilaisten leirissä silloin, kun ihminen on päässyt totuuden tuntoon. Luemme täältä 15:19 Jeesus sanoo, jos te maailmasta olisitte, jos te olisitte muovilaisia, jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muovilaiset vihaa. Ei tarvitse edes itse lähteä, vaan he erottavat teidät keskuudestaan niin kuin jonkun pahan. On aivan varma asia, että totuuden valtaan joutunut ihminen, hän joutuu sellaisiin ristiriitoihin ja taisteluihin, että hänet annetaan oikein vauhtia, että lähtee pois, ja hän itsekin haluaa lähteä sen luon ja vihan keskeltä pois. On mahdotonta yhdistää elävää ja kuollutta uskoa. Ne ovat mahdottomia asioita keskenään yhdistää. Se on sellainen asia, että se on aivan niin kuin vedenkin ja tulen kanssa. Ei mitenkään voi yhdistää vettä, mutta jos kaadat vettä tulen keskellä, se tietysti sen käy, se sammuu. Aivan sama asia on elävän ja kuolleen uskon kanssa. Minkä tähden? Koska näiden syntyperä on täysin erilainen. Elävä usko on taivaasta taivaallinen. Jeesus, mikä hengestä on syntynyt, se on henki. Mutta sitten on se, mikä on maasta maallinen, mikä on lihasta, se on liha. Nämä on kaksi eri asiaa. Toinen on taivaasta, toinen on maasta. 2 Mooses 8 kertoo meille tällaisesta tilanteesta. Ja sieltä jakeesta 25 luemme Jumalan sanaa. Niin Faaraa kutsutti Mooseksen ja Aaronin sanoi, menkää ja uhratkaa Jumalallanne tässä maassa. Mutta Mooses sanoi, ei sovi niin tehdä, sillä me uhraamme Herralle Jumalallanne sellaista, joka on egyptiläisille kauhistus. Jos me nyt uhraamme egyptiläisten nähden sellaista, joka on heille kauhistus, niin eivät he kivitä meitä. Salli meidän mennä 3 päivämatkan päähän erämaahan uhraamaan Herralle Jumalallemme, niin kuin hän on meille sanonut. Faaraa sanoi, minä päästän teidät uhraamaan Herralle Jumalallemme erämaassa, älkää vain menkö kovin kauas, rukoilkaa täällä sanotaan, 3 päivän matkan päähän pitää saada. Niin suuri on tuo ero, ajattele. Raja, että 3 päivää pitää kulkea. Niin suuri ero pitää Moabin ja Israelin välillä. Ja se aino on ajassa ja ikuisuudessa. Niin kuin Tuorelassa siellä rikas mies ja Abrahamin keskustelu oli. Ajattele, se oli suuri juopa. Se juopa on sielläkin ja se on täällä ajassa. Se on varma asia. Näin erilaisia ovat nämä asiat. Jeesus ei koskaan lähtenyt muovilaisten kanssa pitämään yhteistä missiotilaisuutta. Ei milloinkaan. Ei Raamattu kerro meille Jerusalemin missiosta suurilla otsikoilla. Nyt on evankelista siellä Jeesus pitämässä valtavan kokouksen Öljymaalla. Siinä on Hannas ja Kaipas kutsuttu pitämään alkukokoukset ja niin edespäin. Ei ole tätä meille Jumalan sana mukaan ilmoitettu. Me katselemme Jumalan sanaa. Sisään sai siellä kohtauksia, että me vain Jumalan sanalla. Se menee kohtauksia. Jeesus ei koskaan pitänyt yhteistä kokoussarjaa, eikä milloinkaan lähtenyt yhteyteen näiden kanssa. Jeesus huusi näille opetuslapsilleen ja varoitti juuri näistä muumilaisista. Hän sanoi, kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta. Kavahtakaa näiden hapatusta, jotka hapattavat ja sitten tuhoavat uskon elämän. Jeesus sanoi fariseuksista erään kerran näin, te olette isästä perkeleestä, isänne himoitatte noudattaa. On mahdottomuus lyötäytyä yhteen pitämään muovilaisten sekä kansan, uskonnollisen joukon kanssa yhteistä kokousta. Paavali sanoi näin voimakkaasti, mitä yhteistä osaa on Kristukselle ja Beliaalilla, mitä yhteistä osaa on uskonnollisella uskottoman kanssa. Ja sitten hän sanoo, lähtekää pois heidän keskeltänsä. Herra, lähtekää pois heidän keskeltä, minä otan teidät huostaan. Joku ehkä sanoo, miten meidän käy, jos me näin ahtaaseen lähdemme. Herra sanoo, minä otan teidät huostaan, kiitos Jumalalle. Me tiedämme, Jumala pitää meitä huolen. Meidän ei tarvitse sekä kansan kanssa kulkea yhdessä kunnia Jumalalle. Me tiedämme, alkuseurakunta oli täynnä Jumalan voimaa. William ei pystynyt heitä millään tavalla heitä vastaan taistelemaan, mutta kun tuli tuo viritys, että lyötiin rintamat yhteen, lyötiin maailma yhteen, niin sen jälkeen tuli tämä tuho seurakunnan keskelle. Kun me ajattelimme alkuseurakuntaa, miten se koki valtavaa Jumalan voimaa, voittoja siellä, se oli edistäytynyt kansa, se ei erillään. Ja me tiedämme, että joutuivat kokemaan valtavaa vainoa. Siellä uskovia vietiin villipetojen raadeltavaksi. Roviot paloivat, kun uskovat olivat soittuna, kun keisari Nerokin ratsasti ratsujensa kanssa tuo Rooman katuja pitkin. Mestauspölkyt olivat käytössä ja pyöveleillä ei ollut työttömyyttä. Sen tähden, koska uskovat rakastivat Jeesusta, he pitäytyivät kiinni Jumalan sanassa. Mutta mitä tapahtui vuonna 325? Aivan niin kuin Joosua sanoi, emme ole vielä tänäkään päivänä päässeet täysin puhdistautumaan tuosta vitsauksesta, jonka Bileam toi tuon opiseurakunnan keskelle. Ja se on tänäkin päivänä olemassa tämän Jumalan kansan keskellä. Mitä tapahtui vuonna 325? Konstantinus Suuri, hän järjesti ensimmäisen ekumenisen kirkolliskokouksen. Siellä lyötiin Konstantinus nerokkana valtiomiehenä näki kylmentyneen ja uskovien tilaan. Hän ajatteli, tehdään tästä valtiouskonto. Ja 325 sitten tapahtui käänne koko kristikunnan historiassa. Eusebius, minä olen tallentanut tänne kirjoittanut, mitä Eusebius kirjoittaa kirkkohistoriassaan, 10. kirjassa 9. luvussa. Kuuntele, mitä kirjoitetaan. Ihmiset vapautettiin kaikesta siitä pelosta, mitä he ovat tunteneet entisiä vainojansa kohtaan. He viettivät loistavia juhlakokouspäiviä. Kaikki oli valoa täynnä. Hymyilevin kasvoin ja säteilevin silmin ennen niin alakuloiset katselivat toisiaan. Tanssit ja laulut kaupungissa ja maalla ylistivät ensisijassa kaikkivaltiasta Jumalaa, sillä niin heitä oli opetettu. Ja sitten Jumalaa pelkäävää keisaria ja hänen Jumalalle rakkaita poikiaan. Vanhoja onnettomuuksia ei enää muistettu, kaikki jumalattomuus oli unohdettu, nykyistä onnea nautittiin ja odotettiin mitä vielä oli tuleva. Kaikkiin paikkoihin pantiin julki voittoisan keisarin ihmisrakkautta täydet asetukset ja lait, joihin sisältyi hänen anteliaisuutensa ja todellisen Jumalan pelkonsa todistuksia. Minkä kaltainen mies oli Konstantinus Suuri? Hän tapatti oman poikansa, verinen, raaka ja julma hallitsija. Mutta uskovat sulkivat silmänsä tältä pikkuhairaudukselta. Olihan heillä Jumalaa pelkäävä autuas keisari, joka oli antanut näin valtavat käskyt ja saadaan mukavuutta rakastaa ja elää leppoisia ja mukavia rauhan aikoja. Elävät uskovat vetäytyivät erilleen. He lähtivät tuon sekakansan keskeltä, oli myynyt totuutensa pois. Ja nyt alkoi olla vaino. Vainoja ei ollut enää valtio, vaan nyt oli vainoina muotokristillinen järjestö, roomalaiskatolinen kirkko, jonka syntysanat on kirjoittu meille ilmestyskirja 17.6. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä, ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Roomalaiskatolinen kirkko ajattelee vuodattanut enemmän verta kuin Stalinit ja Hitlerit ja monet muut historian verisimmät miehet. 40 miljoonaa kristittyä tappanut tuo laitos eräiden historian kirjeen mukaan. Ajattele, ketkä olivat ensimmäisenä lyömässä kättä tuollaisen valheellisen edes yhteyteen. Ketkä olivat ne, jotka ensimmäisenä löivät kättä tuolla tuon Israelin ja muovilaisten kanssa. Kun me luemme tuota 4. Mooseksen kirjaa, niin siellä sanotaan, että nimenomaan päämiehet. Ajattele, päämiehet olivat ensimmäisenä, jotka löivät veljen kättä. On järkyttävä asia, kun katsomme tänä päivänä, miten päämiehet ovat veljen kättä. Wikström on mennyt sinne paavin siunattavaksi ja lyömään veljen kättä sinne. Paavi lyö islamilaisten ja buddhalaisten kanssa veljen kättä. Ja täällä ei ollut pääsiäisenä, oli voimakas juhlatilaisuus, jossa Walter Luoto, eduntaherätyksen päämies, halaili siellä ortodoksia ja katolisen kirkon piispoja ja yhdessä viljät ekumeenista kokousta. Suomessa järjestetään ekumeenisia tilaisuuksia joka paikkakunnalla. Ortodoksit, katoliset, helluntalaiset, vapakirjoitut ovat lyöneet veljen kättä. Porttokirkko on muodostumassa ja tämä kirkko tulee herrapäinä vainoamaan meitä. Veli antaa veljensä vaivaan, Jumalan sana sanoo. Ja vuodattavat sitä samaa verta, mitä ovat vuodattaneet vuosisatojen aikana. Sen tähden Jumalan henki on meitä varoittaa. Olemme matkalla suurta porttokirkkoa kohden, joka muodostuu meidän silmämme edessä. Ajattele, se uusi laulukirja, se on muutettu niin, että se päättyy katolliseen hymniin. Jeesityskoni tämä, uusi raamatun käännös, siellä on poistettu tuoreella sana ja sielu, sen tähden, koska moabilaiset on kääntäneet tuon raamatun. Olemme matkalla suurta huomiota kohden, yhteisrukouksia pidetään. Luin tyttäreni uskontokirjaa ja sanoin hänelle, näissä kokeissa ei tarvitse pärjätä, sen tähden, koska me puhuttiin ekumeniasta. Ja on järkyttävää siellä, miten oikein käännettiin Jumalan vanhurskaan säännös toisinpäin. Ja puhuttiin yhteistä, mitä meillä on yhteistä, isä meidän rukous. Sitä rukoilee kuollut jumalisuus. Jehovan todistajatkin hyväksyvät isä meidän rukouksen, mutta he vihaavat elävää Jumalaa. On se merkillinen asia, kun ei Jumalan kansan silmät jo avaudu tästä luovuuksesta. Ja minä sanon näin, niin kuin eräs oikein helluntaisaarnaaja tuli ja niin voimallista äänipalansa sanoi oikein uhmanen. Ja kun uusi raamatun käännös tulee, niin minä sillä oikein siitä minä oikein saarnaan. Minä sanon, jokainen joka saarnaa siitä käännöksestä, hänellä on luovuus puserossa, joka on ennen saarnut totuutta ja vaihtaa totuuden valheeseen. Hän joutuu eksityksen kaulaan paulaan. Porttokirkon petos. Ilmestyskirja 17.4. Minkä tähden monet eivät näe sitä? Se tapahtuu niin suurella ja voimakkaalla kansojen joukolla ja niin valtavalla hienoudella ja komeudella. Luetaan tämä ilmestyskirja 17.4. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helangan punaan ja koristettu kullalle ja jalokiville ja helmillä. Ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksen ja haureitansa rikkauksia. Se oli puettu purppuraan, helangan punaan ja koristettu kullalla, jalokivillä. Oli kaikkea ulkonaista silmille nähtävää. Ja minä sanoisinkin, että pääpaino porttokirkossa on aina ulkonaisessa, ihmisarvoissa, viranhaltijoissa, muodollisessa pätevyydessä, muodollisessa tehtävien hoidossa, edustavissa rakennuksissa, pane merkille, toiminnan rahoittamisessa, arvovallan hallussa pidossa ja kaikista muista jäsenkirjoista ja valtakirjoista. Ne ovat porttokirkon oikein tuollaista ulospäin suuntautuvaa komeutta ja loistoa. William Booth sanoi ennen kuolemaansa, lopun ajan uskonnosta, se on uskonto ilman pyhää henkeä. Se on kristillisyyttä ilman elävää Kristusta. Se on, siellä julistetaan anteeksi antamusta ilman synnin tunnustusta. Ja julistetaan pelastusta ilman uudesti syntymistä. Ja siellä on taivas ilman helvettiä. Näin hän julisti ennen lähtöönsä kirkkauden valtakuntaa. Raamattu sanoo, että tulee väkevä eksytys. Ja tämä väkevä eksytys vie mennessään ihmisiä tuhansittain, massoittain. Me luemme ilmestyskirjasta tähän lopuksi 18.4-5. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synneistensä osalliseksi, ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntin stadio. Morsia tahtoo päästä ulos. Ja kun Porto, kirkko, juopuu pyhien verestä, Jumalan kansa juopuu pyhästä hengestä.
Amen.
On täynnä Jumalan voimaa, ja se lähtee tästä ajasta ikuisuuteen. Hän sen rakastaa edes omaa henkeänsäkään, kun te vaisi olla kuulijainen hänelle, joka sen rakastaa, joka on verellä lunastanut meidät. Kiitos Jumalalle. Häntä me palvomme, häntä me ylistämme, ja tahdomme kilvoitella perille kirkkauden valtakuntaa tuo suureen hääjuhlaan, jonka Jumala meille valmistanut.